Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V našem studiu pa za tokratno rubriko pozdravljamo Tomaža Semetingerja. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Pripravljate znova letni koncert pri akademski folklorni skupini France Marold, že 66. To so tako visoke številke. Pri tej se morava ustaviti.
Seveda, 66 let mi kontinuirano delamo, smo ena izmed najstarejših skupin in verjamem, da 66 let delamo na takšen način, da kakor kažejo v bistvu nekako statistike, da še vedno imamo dovolj publike, da še vedno so naši koncerti zelo dobro obiskani in lahko povem, da smo bili zelo veseli, ko smo videli, da se je v bistvu dvorana v Cankarjevem domu tako rekoč skoraj da v hipu razprodala. Mislim, da je na razpolago samo še nekaj vstopnic in smo se potem naknadno odločili, da bomo ta naš koncert ponovili v kulturnem domu v Črnučah. Ravno zaradi tega, ker preprosto ljudje pač radi pridejo pogledati našo akademsko folklorno skupino France Marold, zaradi drugačnih, morda inovativnih in pa seveda vedno zanimivih pristopov, kakršne pač gojimo pri naši skupini.
Kako sicer živite in kako dihate pri akademski folklorni skupini? Veliko je entuzijazma, veliko prostih ur prostega časa, ki ga študenti namenijo zaradi preprosto veselja do plesa, do dediščine.
Ja, zagotovo brez entuzijazma takšne skupine ne bi mogle delovati in recimo lahko povem, da smo ravno v teh dneh recimo v četrtek smo začeli s 4 urami vaj, v petek smo imeli dodatnih 5 ur vaj, v soboto smo imeli recimo 9 ur vaj, v nedeljo dodatnih 10 ur vaj, potem danes bomo zvečer še preplesali stvari, jutri še kakšne 4 urce, potem pa rabijo ljudje en dan pauze, tako da se ne pregorijo, da se ne prekurijo preveč, potem pa seveda sledi četrtkova večerna vaja in v petek že generalka na odru, kjer se bo odvijal sam koncert. Tako da, verjemite, to je kar precej dela in ljudje, če ne bi radi tega počeli, zagotovo ne bi toliko ur bili pripravljeni sodelovati in delati in vlagati v takšne predstave, kot jih delamo pri Francetu Maroltu.
Zakaj je treba vse tolikokrat preplesati, pa govorimo o plesalcih, ki so že vešči folklornega plesa?
Seveda. Ja, veste, ples je vendarle zelo zahteven medij, potrebuje zelo veliko časa, da je dodelan, da je izplesan, kot je treba. Poleg tega je pa treba vedeti, da pri folklornih skupinah nimamo samo plesa, tam je seveda tudi petje, tam so orkestri zraven, poleg tega je potreba poskrbeti za kostumsko podobo. In če želiš to izpeljati na visoki ravni, je treba pač toliko vaditi. Seveda, nič ne rečem, tudi recimo petje samo zahteva svoj čas, ampak vendarle je ples neka vrsta kombinacija gibanja, k temu dodamo zraven še vse ostale komponente in to potem kar nanesejo te ure, vaj in dela, tako da mislim, da vsakdo, ki je kadarkoli plesal pri folklorni skupini, ve, da tisti, ki želi delati dobro in kvalitetno, mora tudi temu primerno število ur v to vložiti.
To, da napolnite zelo hitro Cankarjev dom, to že dokazuje, koliko ljubezni je v srcih Slovencev do folklornega plesa.
Ja, zagotovo, no se že sama številka pove, da imamo na Slovenskem 500 folklornih skupin, kar je zelo, zelo veliko in da imamo tukaj še vedno kljub vsem tem časom, ko govorijo, da je recesija in tako naprej, da je zanimivo, da je ravno folklorna dejavnost tista, ki se še vedno dobro razvija tudi v tem teh kriterijih, koliko ljudi je pri folklorni dejavnosti. Se pravi, še vedno imamo tam preko 10 000 ljudi, ki se s tem ukvarja in ta številka v zadnjih letih še vedno narašča.
Vsebina nas zanima. Vedno na določeno temo plešete?
Tako. Vsako leto si zadamo pač neko rdečo nit in jaz sem letos razmišljal, kaj bi. Tako sem zasnoval koncert, ki bo temeljil pravzaprav na obrednih obhodih, na koledovanju. Vemo, da v preteklosti ni bilo veliko koledništva povezanega s plesom, ampak ravno dovolj je bilo teh razno raznih podatkov, ki so govorili, kako so koledniki ob takšnih in drugačnih priložnostih hodili okrog prosili za različne darove in obenem tudi zaplesali. Tako da je bo letos po moje program kar precej pester, predvsem pa zelo raznolik, zelo različne pokrajine bodo, zelo različna časovna obdobja in zelo različne tudi različni pristopi k samemu plesu oziroma te poustvarjeni dediščini.
Po ustvarjanju dediščine so se rojevali kakšni novi plesni koraki, novi plesni prijemi, ker pripovedujete zgodbo s plesom.
Pravzaprav je to namen Akademske folklorne skupine France Marold, da vsako leto poskušamo na drugačen način pripovedovati zgodbo o plesu v takšnem ali drugačnem kontekstu. Lansko leto, vemo, smo si zadali pač tiste meščanske plese v povezavi z ljudskim plesom in lahko povem, da smo dobili tudi zelo prestižno nagrado za najvišje dosežke na področju ljubiteljske kulture za tisto predstavo. Letos pa smo šli v povsem druge vode, vode, ki pa bodo poskušale prikazati neke stvari bodi si na zelo modern način. Se pravi, lahko povem, da kolednice, vse kolednice na slovenskem imajo približno nekako strukturo pozdrava, potem sledi prošnja za dar in načeloma izmenjava darov in pa zahvala in slovo. In tako, ko sem razmišljal, sem rekel, to so trije temeljni deli tega koledništva in zato sem dal na začetek, na sredino in na konec programa točko, ki je posvečena samo temu. Ampak ta točka bo na čisto sodoben način pravzaprav nekako plesno odigrana, potem pa se bo ta točka odvrtela v vsaki izmed ostalih točk, ki bodo prikazovale posamezne tipe koledništva, recimo od Zelenega Jurija, potem bomo šli naprej na kresniško koledovanje in tako naprej in tako naprej. Skratka, gre za eno tako prepletanje te dinamike koledništva, naslov je pa seveda koncertu Prinašalci, ker koledniki vedno nekaj prinašajo. Vedno prinašajo bodi si zdravje, srečo, veselje, karkoli podobnega in tako bomo začeli koncert s tem, da bojo prinesli na oder luč, ki se zgodi, ki se prežge in tako koledniki in ti prinašalci prinesejo potem, mislim, da kar prijeten večer.
Verjamem, predstavljam si, da bomo obiskovalci odšli napolnjeni z blagoslovom za vse leto, kot pritiče kolednikom. Običajno nas obišče skupina, tokrat bo koliko plesalcev na odru?
Nastopajočih bo okrog 70.
No, tako lahko da zmnožimo, koliko dobrih misli nas ponese potem na zajemov.
Ja. Ker bojo, seveda bomo naredili različne točke, skozi vse leto se bo tudi, program tako tekel, ne, da bomo šli tam od jeseni pa potem čez praznično leto in da bojo tudi morda nekako ledovanja prikazana, ki že dolgo, dolgo ni več. Recimo, šli smo nazaj v čas Valvazorja, vemo, da je Valvazor pravzaprav upodabljal neke kolednike, ki so prikazovali, kako zbirajo vosek za sveče, recimo to je danes pravzaprav zelo malo znana stvar, potem bomo šli nazaj, recimo po nekih opisih, kako so fantje na veliko noč po noči prižgali bakle in potem s temi gorečimi baklami tekali okrog po poljih in s tem in imeli, kot tam opisuje en opisovalec, neke čudne plese z vrtenjem, z metanjem bakel v zrak, da so delali najrazličnejše figure med sabo, da so potrkavali z nogami po tleh in v bistvu so pomendrali včasih cela polja, ampak so kmetje verjeli, da bo to prineslo dobro letino, zato so tem obrednim obhodnikom to tudi dovolili, da naredijo. Skratka, kar nekaj takih morda nenavadnih stvari bomo poskušali prikazati.
Že pozabljenih.
Absolutno pozabljenih, seveda, ker tega se pravzaprav ne spomnimo več, to danes ne obstaja več, ampak obstajajo pa viri, ki sem jih poskušal poiskati in potem nekako nadrobiti ene take drobtinice iz preteklosti in nanizati potem skozi naš koncert.
Na kakšen način spremlja glasba plesalce? Prihajajo iz ozadja? Kako se tega
ja, kakor lukite? Kdaj. Aha. Včasih je iz ozadja, včasih bojo del celotnega dogajanja. Mimo grede vemo, da so poznali na Gorenjskem in tudi drugod koledovanje samih godbenikov, da so tudi godbeniki, se pravi glasbeniki, hodili okrog po hišah in igrali, peli in koledovali, predvsem v zimskem času, tako da bo tudi recimo to ena izmed točk, kako so glasbeniki koledovali kar sami zase za svojo skupnost pogosto, pa so nabirali darove in te darove potem podarili tej lokalni cerkvi. Vemo, da je v srednjem veku bila ta tudi duhovna jezikovna avtonomija ljudi zelo pomembna, poleg pravne in ostalih stvari, ki so se dogajale in so pogosto z raznimi koledovanji nabirali bodi si denar, bodi si druge dobrine, s katerimi so potem poskrbeli za obnovo cerkva, za cerkveno razsvetljavo ali karkoli podobnega, ne?
Najlepša hvala za tudi tokratno vsebinsko zelo dobro predstavitev. Tako plastično si že lahko predstavljamo, kaj se bo dogajalo na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu. Predstava to soboto 17. maja ob 19.30. Kaj še dodati ob tem, Tomaš?
Da je pravzaprav Linhartova dvorana skoraj razprodana.
Da bo
ponovitev, to smo se naknadno odločili, ker je bilo tako hitro pravzaprav prodano, da bo ponovitev 18. maja ob 18. uri v kulturnem domu. V Črnučah, pravzaprav v nespremenjeni obliki bojo lahko naši obiskovalci videli ta koncert. Sicer smo dobili kar nekaj vabil, da bi šli tudi v Avstrijo, pa še kam drugam, ampak smo se odločili, da bomo zdaj najprej poskrbeli za to našo osrednje slovensko publiko in slovensko, se pravi iz teh predvsem centralnega dela Slovenije. Potem bomo šli pa v jeseni na eno tako majhno turnejo tudi gor po avstrijskem Koroškem.
Vam želimo uspešno delo, da bi se dobro privadili tudi na morebitne spremembe. Včasih so boljše, drugič nekoliko zahtevnejše, kakorkoli naj še naprej živi uspešno akademska folklorna skupina France Marold, ker vemo, da je v njej duh in srce in zaradi tega ste tako uspešni letos, torej že 66. letni koncert. Veliko navdušenja želimo.
Hvala lepa.
Ker tega se želite tudi vi med občinstvom.
Mi smo najbolj veseli, če je publika vesela in zadovoljna in to je v bistvu pravzaprav naše največje priznanje.
Zato naj bo navdušenje in hvala za pogovor in obisko našem studiju.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.